Nu, tagad rakstās kaut kas, divas sekundes, rakstās, jā. Nu, to, kas es esmu, jau nevajadzēja rakstīt, tas nav tēma. Bet es arī visu pateicu, jā. Aleksandrs tā kā netika un atcerējās pēkšņi mani, jo man korintiešu vēstuli, tā sirds vēstuli, es viņu studēju maģistra studijās Norvēģijā, ka biju, un maģistra darbu pa viņu rakstīju, un visu visādi esmu viņu pētījis, arī lasījis lekcijas jaunajiem teologiem gadus 7-8. Un tā korintiešu vēstuli arī Kristīgā rādio vēl, kur man par korintieti ir nosaukt, kas nav glaimojoši o tajā orģinālā. Man teica, ka jūs jau ievedi esat izrunājuši, tad uzreiz jautājums, vai jums ir priekšstats, kāpēc šī vēstule kā neviena cita paredz vēstures zināšanas? Kāpēc šai vēstulē atšķirībā no visām citiem darbiem ir jāzina vēsturis? Tas ir vienkāršais, tas jau nav tur nekas sarīģīt. Jā, ļoti labi, precīzi, jo korintiešu vēstuli ir nevis tas, ko apustuls pats grib rakstīt, bet viņš reaģē un atbild uz draudzes jautājumiem problēmām. Citā var viņu arī savu problēmu vēstuli, nevienā nav tik daudz problēmas uzskaitīt, jūs arī to saturu pagājāt cauri, jā, visai vēstulē. Jā, tātad ievads ir 1 līdz 9, un tālāk aiziet 4 nodaļas, tēma draudzes šķelšanās. Un tālāk 5. Nodaļā pēkšņi, un to, vai mums vajag pieskarties, vai nevajag pieskarties, nu, mana teorija būtu, es pievienojos tiem teologiem, kuri patiešām uzskata, ka Pāvils raksta tagadnē, sacīdams, stāsta par netiklību jūsu draudzē, 5. Nodaļa, 1. Pants. Kur šķiet, ka pie viņa ir atbraukuši tie nosauktie vīri no Korintas, ko viņš arī piemin, un tanī pat brīdī, ka viņš jau 4. Nodaļu ir pabeidzis rakstīt, ļoti skaisti, jo vēstulē ir divas daļas. Pirmās 4 nodaļas, viens tonis teoloģisks, ar ilustrācijām, ar tādu smuku, nu pat literā, retoriski citādāks. Un ar 5. Nodaļu sākās šaušana pa problēmām. Grieķiski peri de, vienkārši šādi priedēļi, kas latviski būtu bet par. Un tālāk aiziet bet par, un tādas ir kaut kādas, nu, es tā rupi paskaitam viens, tā tad, nu, tad skaitam kopā, jūs varat skaitīt, cik ir, pēc draudzes šķelšanās, un skaitiet galvā līdz, tā tad es noskaitu, kas tālāk pa problēmām. Morāles problēmas, laulības problēmas, dažādas praktiskas lietas, nu, problemātiskas, pamācība publiskiem dievkalpojumiem, problēma dievkalpojumā, pamācība par augšām celšanos, problēma ar augšām celšanos. Cik sanāca?
5.
Katra no šīm 5 sagrauj draudzi mūsu racionālā izpratnē pilnībā bez atlikuma. Ļoti svarīga vēstule. Es teiktu tā no savas pieredzes. Grib mīlēt teoloģiju, lasi romiešus, grib mīlēt baznīcu, lasi korintiešu. Jo viņš uzrunā un noslēgumā pasaka, mīļie brāļi, draudze Kristu. Un tālāk 5-6, pirms tam vēl šķelšanās, tātad 7. Varētu sacīt, 7 milzu problēmas. Nu, kas, vai tā nebūtu problēma, ja tu atnāk dievkalpojumā redzēt, ka draudze vakarēdienā mācītājs pienāk, dod to kausu un viens paņem un izdara, ai, labs. Nu, tu vēl iet uz tādu dievkalpojumu. Korintā tāda ir. Ja draudze dievkalpojumā atnāk, teiksim, nelaulāt cilvēku un bučojās, vai kādu vistās maina, redz, cik jauks pārīts, ja? Bet viņi ir pilnīgi nolaupījis viens otram. Un tu zināt, un visi to zina, jo pirms tam varbūt viņi nāca tā sieviete kā cits vīrs, jo vai tā būtu draudz normāli, jo kā vai tu tur justos normāli. Nākamais, par ko vēl varētu, morālas problēmas, nu, par to es pat nerunāšu, ja? Tā ir tā netiklība, tālāk laulības instrukcija. Jā, bet to tur pietiek ar to, ka tik daudz problēmas neatņem iespēju saukt viņu par draudzi. Svētais gars tā tad nav pametis to cilvēku kopienu. Tie cilvēki, kas to dara, nav pelnījuši ne cieņu, ne svēto garu un nav. Bet tas nenozīmē, ka draudze pat tad, ja viņa piecieš, ka tad viņa uzreiz ir izmetēma un norakstām. To māca šī vēstule, to māca dziļumā šī vēstule. Ka nekādas problēmas, ko Pāvils raksta romiešiem, 8. Nodaļa, es esmu pārliecināts, ka nekas mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Jēzus Kristu. Un šeit, korintiešos, tas tiek ilustrēts, kā kaut kas grib atraut, bet nekas nevar. Nekas nevar mūs atraut nevienu, pat mūsu pašu grēkinē. Tik līdz kā mēs grēku nesauksim par, nu, mēs latvieši visu tā daram, piemēram, ja? Vai, nu, mēs te biķeros tā esam pieraduši aprunāt viens otru vai lamāties, vai kas nu kristiešiem pieņemts, ja? šādi attaisnojumi nepalīdz, tik līdz kā tu grēku. Ko tu pats dari? Nenobīsies un pateiks, grēks sūdzē, tas mans grēks. Kas viņi zina, varbūt vēlreiz kritīs, nekas? Tā tu esi atkal tajā, ko Pāvils uzrunā par mīļajiem brāļiem un māsām Kristu. Iemesls tātad jums ir saprotams, šī vēstule kā neviena cita rieģē uz draudzes problēmām. Secinājums, mums ir kaut mazliet jānojauš, kas tā ir pa draudz, pareizi, lai saprastu citādi, jo tas ļoti svarīgi. Citādi mums liekas, ka Pāvils raksta par šīm lietām kā baigi svarīgajām. Nē, romiešu vēstule ir Pāvila paša rakstīta vienīgā. Kā paša? Pāvils pats atcerējis. Viss pārējās viņš raksta pazīstamiem cilvēkiem par pazīstamiem jautājumiem. Visām pārējām viņš fonā jau ir sludinājis. Un tālāk vēstulē raksta to, ko viņš vēl sludināšanā no klāt pateicis. Tikai romiešu vēstule ir draudzei, kuru viņš nepazīst, draudzei, kuru viņš taisās apmeklēt. Un romiešu vēstule, tāpēc teoloģiski visbagātākā, romiešu vēstulē Pāvils raksta, ko pats grib. Tur par Romu mums nav jāzina nekas. Romiešu vēstulē konteksts nav nekāds svarīgums. Patiesībā pat 2000 gadi nav svarīgi, tikai tik tā svarīgi, cik saprast valodu un retoriku. Jo mēs daudz kur pārprotam, nesaprastam. Korintiešu vēstule tipiskākā retorikas pārpratums ir ar mēlēs runāšanu. Ļoti īpatni, bet tieši tipiski retoriska kļūda ir uzskatīt, jo Pāvils rakstīs par mēlēs runāšanu no 12. līdz 14. nodaļai, šai pašā korintiešu vēstulē. 14. nodaļu veltīdams ieklausties virsraksts ir, nu tā, detalizētāk, es jums pierādīšu, ka nevajag runāt mēlēs. Un tālāk viņš to pierādīja un tā es, bet to retorisko virsrakstu pazaudē. Daži kristieši, kas nav iemācījušies kārtīgi lasīt un nav tos 2000 gadus pārvarējuši, to virsrakstu aizmirstam, izlastos teikums, es vairāk par visiem runāju mēlēs. Tas ir pie retoriskā virsrakstu, es jums parādīšu, ka nevajag, jo es zinu, par ko iet runa. Citi, neizlasot to virsrakstu, nesaprotot to retoriku, reku 14. nodaļa liek runāt mēlēs, kaut gan vājprāts, jo Pāvils viņu raksta tikai vienu mēķi. Es jums pamatošu trīs veidos, kā īsti Aristotela retorikā pieņemts, trīs dažādos punktos pamatošu, kāpēc mēlēs neder. Viņas neder ne tā, ne tā, ne tā. Ja? Trīs tādi ļoti, ļoti, tā kā atcerieties, ka mēs gājām skolā, bija sacerējums, kā bija jā. Atcerieties, kas bija klasiskais plānu punktu sacerējums? Ievads, iztirzājums, no vai, kas bija iztirzājuma pretīgs vārds man vienprāt tagad. Kas bija iztirzājuma, atcerieties? Nu, kā viņi apraksti, kas tur bija? Tas bija garākais, īsākais, kas? Garākais. Un pēc klasikas ir viena piekdaļa ievads, viena piekdaļa nobeigums, trīs piekdaļas iztirzājums, trīs punkti. Pāvils pirms 2000 gadiem zina Aristoteļa retoriku. Un lieto šo, runādams par to, kāpēc nevajag runāt mēlēs. Iedomājies, 2000 gadu paiet, un mēs izraujam kaut kādu teikumu no retoriku, jo retoriski, ja tu esi izglītots, tu saproti, ka ja tev virsraksts ir, kāpēc vajag Dievu lūgt, tad es apakšā varu rakstīt teikumu. Dievu jau var arī nelūgt, ir cilvēki, kas to dara. Ja šo izrauju no virsraksta, tad iznāk, es saku, Dievu var nelūgt, bet es gribu jums parādīt, ka Dievu vajag lūgt. Tikai gribu iet no cita retoriski, es varbūt risināšu to caur nelūdzēju prizmu. Jā, tā ir man tiesības. Tā ir retorikas zināšanas, tāpēc es esmu retoriķis arī kaut kā, es nezinu, kas to izraisīja, vai korintieši man par retoriķu uztaisīja, vai es kā retoriķis pie tiem korintiešiem jocīgi, bet tā arī retoriski ir visinteresantākā vēstule, kurā mainās burtiski, nu, brutāli mainās retorika. Starp 4. un 5. nodaļu, un pēc tam atkal un atkal. Uzšķiram apustuļu darbu 18. nodaļu. Apustuļu darbu 18. nodaļa. Es jums tā teikt iekustinājis esmu, jūs sapratāt, kāpēc mums jāzina vēsture, kāpēc mums jāiedziļinās, kas tai Korintā notiek. Apustuļu darbu jāšķir uz atpakaļu, pēc korintiešiem uz atpakaļu siroti romiešu, un tad uzreiz ir apustuļu darbu. Apustuļu darbu 18. nodaļu uzšķiram. Un lasīsim pa vienam, iespējams, ka mēs tieši tik arī sanāksim, vajadzētu mums izlasīt, sacīsim, nu, man šķiet, ka 18 panti, jā, nu, labi, 19 var varēsim nolasīt. Bet tātad, es atgādinu, tagad mēs mēģinam spert tos soļus tos 2000 gadus atpakaļ, jo mums ir viņus korintieši, lai saprastu, ir jāspēj pārcelties laikā un telpā, neko darīt, jo tie vārdi ir 2000 jūdžu attālumā un 2000 gadu attālumā no mums rakstīt. Ja šodien tu Korintas iedzīvotājiem savstarpējo sarakstu lasītu pusi nesaprast šodien, jo 2000 jūdzes, jā. Pat tad, ja viņi pārtūkot latviski, nu vienalga, ko viņa to grib pateikt, kas tie pat tādiem izteicē. Ja, mums atbrauc no Ēģipas cilvēks, kurš saka, piemēram, 7 vai 8 reizes bija pieklājīgi atteikt, ja tev aicina ciemos. Ja tu pie ceturtās reizes piekrīti, to es nepieklāju. Es piemēram, jo. Nu, atnāciet čokar pie manis. Nu, nē, nē, paldies. Nu, kā tu jūs tā? Nu, neesiet lepni, nu, atnāciet. Un tiešām, es centīšos pierunāt, jo tā ir pieklājība. Un tu visu laiku atteiksi, jo tā ir pieklājība. Ja tu pie ceturtās reizes piekrīti, to es nepieklāju. Un tālāk jau, nu, tā jau uz tevi tajā vidē var sākt skatīties šķību. Lūk, kā, ja? Kā mēs nesaprotam viņus un viņi nesaprot mūs. Man tas ir skaisti, tas ir dzīvībai daudzveidība ir ļoti svarīga, lai mēs būtu dzīvi, mums jābūt spējīgiem būt arī cilvēkiem, lai cilvēce vēl pastāvēt, mums jāspēj dažādībā gūt prieku, jo vienādībā viss iesbojā dabā, to mēs varam izpētīt ļoti ātri, ja paliks viena suga, tad viņa arī izmirst uzreiz, jā, un tā. Ja tur ir kaut kāda dažādība dzīvībai, un arī mēs kā dzīves forma šai dažādībā ir uzšķilt apustoļu darbu 18. Es iesāku, jūs te lasīsiet otro pantu, es pirmo nolasu. Ja? Un pa pantam uz priekšu jūs tā darat?
Nē.
Nekad?
Nē.
Pamēģinam? Nē. Pamēģinam un palasam, lai tu sagaršo, jo tas arī latviski iztūkos tik un tā 2000 gadi, 2000 jūdžu attālumā. Es lasu pirmo pantu, lai jūs saprastu tātad pēc tam Pāvils aizgājis no Atēnām nonāca Korintā. Tātad atgādinu, mēs lasam, kā viņš pirmo reizi nonāca Korintā un kā sākās viss tas stāsts, kas rezultēsies mums korintiešu vēstuli pirmā un otrā. Lūdzu, otro pantu.
Un viņš sastapa kādu jūdu vārdā Akvila, kas cēlies no Ponta. Tas nesen ar savu sievu Priskvilu bija šeit ieradies no Itālijas, jo Klaudijs bija pavēlējis visiem jūdiem atstāt Romu. Viņš iegāja pie tiem.
Tālāk nākamo pantu, lūdzu, lūdzu.
Un tā kā viņi nodarbojas ar to pašu amatu, viņš pie tiem palika un strādāja, jo tiem pēc amata vietēlšu taisītāja.
Viņš katru sabatu mācīja sinagogā un centās pārliecināt jūdus un grieķus.
Kad Sīla un Timotejs bija atnākuši no Macedonijas, Pāvils ar visu sirdi sludināja apēcināt jūdiem, ka Jēzus ir Kristus.
Bet, kad tie pretojās un zaimoja, viņš drēbes izskatījis tiem sacīja, jūsu asinis, lai nāk pār jums, es esmu bez vainas, no šī brīža es iešu pie pagāniem.
Un no turienes aizgājas viņš nonāca kādu divīgu vīru namā, ka vārds bija tikties jūsts, viņa nams atradās līdzās sinagogai.
Bet Krisps sinagogas priekšnieks ticēja tam kungam ar visu savu namu, un daudz korintiešu viņa dzirdētam ticēja un tika kristīgi.
Bet naktī tas kungs parādībā pārām sacīja, nebīsties, bet runā un neciet klusu.
Jo es esmu ar tevi, neviens necelsies pret tevi, lai darītu tevi ļaunu, jo man ir daudz ļaužu šajā pilsētā.
Viņš tur palika gadu un 6 mēnešus, mācījams Dievu vārdu viņa vidū.
Jā, pagaidām pietiek, tālāk jau tur ir kāds viens atsevišķs gadījums, kas varbūt nemaz nav tik specifiski mūsu zināšanai. Nu tā, gadu un 6 mēnešus viņš ir uz vietas dzīvojis, mēs redzam, smuki strādājis pēc savā amata, nav nekāda tāda uzstājīga vēlme tikai vienu vai otru, ja, ko Dievs dod. Es uzskatu, ka tas nav noteikts, ka mācītājiem būtu kaut kas jādara ārpus mācītāja, teikt šajā pašā korintiešu vēstulē, teikt, evaņģēlijas sludinātājiem no evaņģēlija būs pārtikt. Tas būs vēlāk, jūs to lasīsiet jau kopā ar Aleksandru, bet tai pašā laikā, tas, kas šeit un tas, kas visu laiku Bībelē ir, ka tikai tad tu esi derīgs Dieva darbā, kad tu realitāti ieraugi kā viņa piedāvājumu. Kā viņa piedāvājumu sev, Dieva dēlam, Dieva meitai, tev konkrēti, ka tava realitāte ir Dieva piedāvātā realitāte. Nevis tā teikt, es tagad iešu un mēģināšu tai sinagogā dabūt savu algu un tur tā, nē. Ja te ir rekus šitā, tad šitā. Plus vēl, cik ļoti īpatni mums vēsturi iemāca, piemēram, šajā teikumā otrā pantā. Korintā patiesībā viss tā micija sākās, nu, ja mēs tā šķiram uz atpakaļ, sākās ar to, kad necienīgi ebrejus apvainoja atkal kādā no ugunsgrēkiem, kādās no problēmām, un iztrieca ap 49. Gadu pēc Kristus, iztrieca no Romas, no galvaspilsētas. Tas rezultējās, ka izglītotie ebreji, arī bieži vien turīgie, no galvaspilsētas pēkšņi ir izbraukuši pa visu sapērki īpašumus, kas, nu, mēs to daudz nezinām, šis ir viens teikums, bet tādi ir neskaitām, kur pa daudzām pilsētām tieši šie Romas izglītotie ebreji atsaucās Kristus mācībai. Jo tieši izglītotība, nevis mānticīgas bailes no katra jaunuma, mānticīga doma par to, cik es esmu pareizs un cik visi citi nepareizi. Ja? Tas ir sekluma pazīme, kategorisms. Kategoriskums. Un Gausbilze arī šodien tāpat. Reizēm tas ir mīnus, tie cilvēki ir tādi bez kādām saknēm, ja? Reizēm tas ir plus, kā šajā gadījumā mēs redzam, lūk, Korintā divi, Akvila un Priska, kā viņi tulko citās valodās, ja? Akvils un Priska, tā būtu jāsaka, šie divi pāris ebreju, kas ir no Romas padzītie un kur vēlāk ar to spēlēs, Loma Pāvils par viņiem arī pieminies Korintiešu vēstulē, ja, jo pie viņiem arī notiek pirmā sapulce, tai viņu mājā un tam līdzīgi. Bet viņš kopā ar viņiem, kas ir ļoti interesants, sludina Kristus vārdu taisīdams teltis, ja, nepaceļās, bet nolaidās vareni, man liekas. Tas ir varenis atgādinājums mums visiem, kas esam katrs savā darba vietā, ka mums jau viss ir nodrošināts, mums tikai tā kārtīgi jāsajūt, ka Svētais Gars arī mums saka, man ir daudz ļaužu tavā darba vietā, runā droši, ja. Tas, ko šeit, ja. Arī tas pagrieziens, ļoti īpatnējs pagrieziens, redz, ko notiek īpatni, bet Korintā tieši šis teikums, kurš sacīja 6. pantā, no šī brīža es iešu pie pagāniem. No šī brīža es iešu pie pagāniem, saka Pāvils. Tas jau notiek labi jau aiz, ja mēs šķirtu uz apakaļ apustuļu darbos, tad 15. Nodaļā ir pirmais baznīcas koncils, kurā tiek lemts, ka pagāniem nav jākļūst ebrejiem, ko darīt ar neebrejiem, vai viņiem vispirms ir jāaiziet ebreju visām rituālam un jāiestājās ebreju draudzē, lai kļūtu par kristieti, vai nē. Pirmais, ļoti svarīgais, apustuļu darbu 15. Nodaļa, ap 50. Gadu, 49. Beigas, tur pat, kur tos jūdus no Romas padzina, tanī brīdī viņi uztaisa apustuļu koncilu, kas ir pirmais baznīcas kopsanākšana, kur Jēkabs, Jeruzālimas bīskaps, uzņemās vadīšanu un saka tos vārdus, ko viņš saka. Ar vienmēr sakot, izlemdams caur paudzēm līdz mums vērtīgāko var būt no lēmumiem, ka mums nav jākļūst ebrejiem. Ka visi pārmetumi, ka mēs ticam ebreju Dievam, atdurās pret to, ka ebreji viņu padzina, ka viņš jau no ebrejiem gan nepatika. Ja? Ka, ja, lai nu ko, bet ja mēs saka ebreju Dievs, tad tas krusta stāsts pilnīgi pagatavies lasīs, ja ko ebreji izdarīja ar to savu. Tā sacīt, ja. Bet mums nav jākļūst, mēs varam palikt, un tas ir milzīgi, ar milzīgu kontekstu, šis pirmais koncils, kurš paver vaļā tad patiesi, ka Kristus, kā ķekavas baznīca altāra gleznā, ka Kristu varēs zīmēt pastalās un baltiem matiem arī sēžot ja, uz akmens Daugavmalā. Ja, kā tas ir ķekavas baznīcā, ja, tas tāds, bet tas ir būtībā šī glezna, ir tieši man to jums. Apustuliskam koncilam, kur izlēma latvieši drīkst palikt latvieši. Krievi, arābi, nav jākļūst par ebrejiem. Jo tas sākotnēji ebreji, tā kā bija daudzi, kas gribēja, tas ir mūsu mesija. Ir tā citāds, viņš ir nācis pīzredzētās tā, ja kādā sakarā, lai viņi tur tā, un, protams, tas vecākā brāļa sindroms. Mēs te visu gadsimtiem neēdam cūciņu, neēdam vēzīšu, nedaram to, sabatā nestrādām, kaut mūs nosit. Un pēkšņi jūs neko nedarot, arī mīļi Dievam. Mēs šitā esam rukājuši, lai viņa mīlestību nopelnītu paudzēs. Ko tie ebreji cietuši dēļ tā, ka viņi arī šī padzīšana? Tā nav tāpēc, ka ebreji kādam īpaši nepatīk. Tur ir tautu sajaukums Romā. Kāpēc viņi? Tāpēc, ka viņi norobežojās. Viņi dēļ vecās derības izlaik teica mēs un jūs. Jūs goji, mēs hādām cilvēki. Jā. Un dziļajā nozīmē patiesi, kamēr cilvēks nav sastapis, ka ir likumi un dieva likumi, tikmēr viņa domāšana ir tikai talantīgs lopiņš. Un viņš visu savu potenciālu garīgo un racionālo izmanto, lai grābtu, lai raustu, lai iekārtotu savu midzeni, lai iekostu savam kaimiņam un lai nostātos tajā pozīcijā. Mēs pilsētnieki neredzam, vajadzētu redzēt, kā ir, ka pavasarī govis laiž ārā, kā viņas... Viss, visu gadu kopā blakus stāviš, nekad vai pēkšņi atkal kārtu attieci. Kur ir galvenā? Kura būs tu tā? Viņas var nosist vienu otru. Govis, mīļās, ja, resnās, ja, ko vēl varētu saukt. Viņām tas tesmenis tāds, ka viņas tur nevar neko. Un to vajag redzēt, ja, kā nenormāli, cik lopiņi kārto. Un mēs esam tie paši, ja mēs neatzīstam Dieva likumības. Tiem ebrejiem jau taisnība bija, bet skumja. Nevienam nepatīkam taisnību, ko arī viņi maksā par šo, ka viņi norobežojas, jo vecā no jaunās derības pēc būtības atšķirās tieši to. Vecā derība ceļ sienu, atjauno mūri, mēs un viņi, Jaunā derība nojauca un atver visas durvis. Tāpēc priekškars ar pārklīs tur ir vairākas dimensijas tajā, ka priekškars pārklīs. Nav vairs slēptais un atklātais. Dievs atklājās redzamajā, kam acis redzēt, tas redz. Nav mums jāpārskrūvē acis, nav mums jāatsāk tā, ka dažos no reliģijām sāk redzēt karmas auras, es redzu, ja. Nu, proti, sāk stāstīt to, ko tev nav, ja, un tu, vai nu tu notici, vai tu nenotici. Pieredzēt nevar, tad Kristus piedāvā pieredzēt katram. Nāc līdzi, es tev neko neiestāstīšu, es tev neko negribu iestāstīt. Es tev atvēršu vaļā tās acis, kas redzēs, Dievs ir tavā tagadnē. Dievs runā uz tevi, visi viņa likumi tevi ietver un uz tevi runā katru sekundi, kopš tu dzīvo. Ja, tas ir tas, ar ko Pāvils aiziet, un šeit ir tas pavēsiens, kas jau ir noticis īstenībā apustuliskajā koncilā, bet nu šeit mēs viņam saka, viņš tā pasaka, jūdi, jūs mani dzenat pie pagāniem, nestāstiet, ka es pats aizgāju. Apmēram tas ir sestais pants, ja. Tā, nu tad divus vārdus par Korintu, gribat dzirdēt par pilsētu? Vajag, nevajag, interesē? Tā tad pilsēta. Pilsēta sagrauta 146. Gadā, pirms Kristus, sagrauta pilnīgi izpostīta, nodedzināta. Kāpēc? Grieķis atceļās pret Romas okupāciju un Roma izlēma vienu no galvenajām pilsētām. Jūs varat palaist apkārt šeit kartiņā, ieskatīties. Tieši karte nosaka Korinta šeit, tā vidusjūra, ja jūs pazīsiet Korinta tur augšā, es nezinu, vai jūs varēsiet parādīt citu citam rekur. Korinta ir šajā vietiņā, rekur ir rakstīts Korinta. Reku tā ļoti svarīga vieta, jo tā vieta ir tieši pa vidu no austrumiem uz Romu. Kuģi parasti gar krastu zēģelēdami, jo pa jūru bija viļņi, viņi gar krastu brauca, tur bija speciālie kuģu ceļi, nevienmēr, protams, gar krastu, bet Korinta bija tā vieta, kur visos laikos no austrumiem atveda kuģis uz Korintu, Kenhreju patiesībā, jo jūs ieskatījies tur apakšā ir vēl vien divi punktiņi blakām, jo tas ir tāds šaurs, tā ir istmas pussala, kas tur ir ar tā šaurā zemes strēļa, un uz tās zemes strēles ir Kenhreja un Korinta, kas būtībā ir viena pilsēta. Ko tas nozīmē? Kenhreja atved atstāja, pārveda ratiem to kravu uz Korintu un no Korintas ved tālāk uz Romu. 146. Gadā tur ir tikai krāsmatas. Nekā. 50. Gadā Jūlijs Cēzars ir dzirdēts tāds vārds. Romas, ne tikai Romas, bet joprojām, piemēram, Franču leģionis, joprojām ārzem leģionis šito paredz. Proti, ja tu aizēji karā, tad, ja tu atgriezies dzīvs, kas īstenībā valdniekam nav pārāk izdevīgi, tad katram pēc sava kārtas, kāds tu aizgāji, tev dod vienu kārtu augstāk. Ja tu aizgāji kā noziedznieks, tev nodzēsa visus kriminālos. Ja tu aizgāji kā vergs, tev iedeva brīvību. Ja tu aizgāji kā brīvība, brīvais, tev iedeva zemi un īpašumu. Ja tu aizgāji kā brīvais ar zemēm un īpašumiem, tev deva titulu un varu un naudu. Turpināt varētu šitā, ja? Jūlijam Cēzaram izrādās izkarojies pa visu pasauli, slavens ar saviem karojumiem un ko. Nu, pirms 50. Gada vēl pirms Kristus, tātad 146. Gads, 100 apmēram gadi pagājuši, tur nekā nav, tur ir no plika vieta. Ja. Kaut kā jau tiem kuģiem tur ņēmās, gan jau, ka kaut kas bija. Jūlijs Cēzars izlēmi, ka, nu, tik daudz man ir tie atvaļinātie ģenerāļi, atvaļinātie pulkveži, te ir precīzi mūsu padomu stāsts, viens pret vienu. Ja. Viņi te nu ir, atvaļinājumā ir, karši beidzies, bet viņi daudz, ko lai viņiem iesāk, jo viņi visi rada tādu rūktumiņu, ja, kur tad mums ir tas solītais. Un Jūlijs Cēzars izlēmi, ka risinājums ir, paskaties, reka, mums te tāda Korinta nopostīta pirms 100 gadiem, nu, lai apspiestu, un tiešām izdevās. Tas ir sens pretīgs gājiens, tā teikt, lai tautu iebiedētu, paņem vienu pilsētu un nodedzinu. Un viss saprot, viņi tā izdarīs mums visiem. Ja tā, protams, nebūtu, bet nu, tā tas bija. Tā Korinta ir kā, nevis tāpēc, ka tieši Korinta sacēlās. Viņiem bija naudas pietiekami, viņi varēja nesacēlēt, viņiem bija ērti jebkurā laikā. Ja? Bet sacēlās jau visi grieķi, un to Korintu iznīdēja par paraugu visiem. 100 gadi paiet. Jūlijs Cēzars izlemj un... Izlēm, ka šito pilsētu atjaunojam pilsētas statusā un pilsētas valdē ieceļ visus atlinētos pulkvežus. Un uzsākās Korintas jaunais stāsts ar gadu 50. Un tagad mums ir jāizbrauc uz Ventspili un visu to stāstu varat redzēt dzīvajā, kas ar Korintu notika. Viņi jau pa visu visurien, viņi bija visās vietās, nu, tā kā padomu laikos, pat skolās bija atvaļinātie kaut kādu majoriņu, kas tur.
Maskavā, Ļeņingradā nebija pieraksta Rīga,
Jā, nu, bet precīzi, jā, jā, jā. Tas stāsts ir, ja kura impērija, tātad Korinta ir, redz, kur Kenkrejas pusēl, šeit ir Korinta, reku tur pa vidu. Tad var tā kartēji apskatīties, kā tas iznāk ap to vidusjūru. Un tātad, 50. Gadā plus mīnus pirms Kristus atjauno Korintu kā pilsētas status un atdod pilsētas atslēgas un tēvus un un sadod, protams, īpašumus, sadala, kas tur ostā, kas būs nodeidzēji viss, atvaļinātie pūkveži. Un tā sākās jaunais laiks, kur Kristus laikā, tātad tie ir 50 plus vēl kādi gadi, 30, jā, nu, Kristus ir ap 30 gadi, Pāvils arī ir Kristus vienaudzis apmēram pēc gadiem, tā kā viņam līdzīgs vecums būtu, tātad ap 0. Gadu jau, nemaz nerunāt ap 30. Korinta ir viena no atkal bagātākajām vietām. Un liekās pagaba, kā tu tas var būt? Ja jūs būtu pirms 30 gadiem bijuši Ventspilī, jūs visi saprastu. Kālija parks un izmirus pilsēt. Nu, atbaidoši vieta. Atbaidoši pelēki, atbaidoši cilvēki pelēki. Visi jau, kas tur dzīvo, es zināju, ka tas Kālijs tur tvaiko un ēd lēnā mūs no iekšpuses.
Ja. Jā. Pilsēt,
jā. Vai ne? Vai ne? Nu, pilnīgs, pilnīgs. Aizbraucu šodien. Aizbraut šodien, vienkārši, aizbraut šodien, to neizdarīja ne Ļembergs, nekas, to izdarīja nauda. To izdarīja nauda. Saprotiet, ka Ventspils ir tieši stāsts par Korintu tikai 10 reizes lētāks. To proti, Korinta ir 10 reizes jaudīgāka osta, dēļ tā, ka tiešām visi ceļi ap turien pa vidu uz Roma nevar braukt, jo ir milzīgs ceļojums un var tā jūra apgāst to kuģi. Tāpēc drošāk bija ceļot pa parastajiem ceļiem, kā jūs tai kartē tu redzējāt, no tāliem austrumiem, no tās pašas Antiohijas, no kuras, piemēram, sākās, kas ir uz augšu no Jeruzālēmas, šai krastā, ja? Antiohija, kur sākās visu apustuļu pāvēlu ceļojumu. Antiohija, kas bija īpaši īstenībā apustuļiem svarīgāka pilsēta par pa Jeruzālēm īpatni, ja tā. Nu, viņi tur vairāk, tur viņas laikam brīvāk ļāva viņiem ņemties, ja, un viņi tur brīvāk jutās, Jeruzālēm bija visu laiku tāda sāpju vieta. Tātad, Korinta tiek atjaunot 50 gadu laikā nauda, bet te ir interesants stāsts. Nav, jā, jums beigās Bībele Ēreku karti ir, tur var visu tos vidusjūras stāsts, visu var to labi redzēt, to vidusjūru. Tātad, naudas stāsts Korintā sākās ar 50. Gadu, bet, kā mēs saprotam tomēr, nauda kaut ko izdara, bet prioritātes saliek tas valdītājs. Būtībā tas, kuram tā nauda tiek rokā ar savu izglītības līmeni, arī attiecīgi izkrāso pilsētu. Un te nu mēs nonākam pie Korintas Kristus laikā 1. Gadsimtā. Tātad 50 gadu atjaunot. Un mēs nonākam laikā, kur izrādās vārdu Korinta, izrādās mēs dzirdam šur un tur. Ik pa brīdim kādi veči savstarpēji smīdēdam pasaka, ies korintēties. Un ik pa brīdim tu dzirdi, kur kāds citu apsaukā vai pats saka, nu es esmu pilākā korintietis. Tādi divi teicieni. Korintēties, kas nozīmē stāties seksuālos sakaros ar īpaši neķītru gājienu. Ja? Proti, korintēties nozīmē, nu, brutāli ņemties, vēl kaut kā izdomājiet, kas nu katram pēc kultūras līmeņa, kas ir tas brutālais vārds, tas ir tā. Bet pa smalko, nav neviens neapainojas, bet korintēties, viens sinonīms, otrs piedzēries kā korintietis. Tas nozīmē, nu tā, ka nu gani pillā pa trako. Es atgādinu, pirms 50 gadiem tur ir Kāliju parks, tur nav nekā. Un tagad, pēc 50 gadiem, jūs gājāt skolā, jums mācīja, nes kāpēc visiem mums vās vēsturē mācīja par kolonnu kapiteļiem. Atcerieties. Trīs fāzes bija kolonnu attīstībā. Doriešu, joniešu un korintiešu. Un ja jūs atcerētos, kas tas ir, tad grieķu izpratnē skaistais ir simetrija un vienkāršība. Kā ir pirmā kolona vienkārši apaļa, tad nāk jau nākamā, tomēr kaut ko iztakina, ir šitie tiem diviem radziņiem iegrieztajiem, tā ir tā, ja nemaldos, joniešu. Jā. Jā. Un trešā, korintiešu. Kādi viņi izskatās? Ar lapām, cakām, tur var būt sējas, tur var, ar vienmēr cakot, tas augšiņ, kolona kā kolona, bet augšiņā ir kas, lai to uztaisītu vai naudu. Augšiņa parādi mēs varam atļauties. Es jums varētu par īgu rādīt, kur korintiešu kolonnas ir taisīts un kuras vieglīgi. Jo tajā oriģinālajā korintiešu kolonnas nozīmē nesmuki, jo nav simetrija, nav askēze. Tas ir viņu skaistums. Viņu tempļi bija skaisti tieši tajā, ka gaismas krien cauri un viss ir simetrijā. Un viss ir pēc iespējas nav lieku formu, nav lieku līniju. Ja. Tā ir grieķu skaistuma izpratne. Korintieši viņu pārlauž. Pasacīdam, ka ja ir piķis, tad ir skaisti. Ja nauda ir, tad ir smuki. Kāds viņam teiks, paga, mīļais, bet tur tur nav simetrijas. Bet tu paskaties, kādas man vīnogas tur smukas izgreptas. Trīs dienas man vērga rulē vienai kolonai. Jo, haidī, ja. Saprot, tur ir nauda apakšā. Tā Korinta ir iegājusi, kā, starp citu, lasot par korintiešiem, es uzzināju, ka mūsu anekdotes par jaunajiem krieviem, un jauni latvieši, jaunie latvieši, bet viņi parasti par jauniem krieviem, īstenībā ir starptautisks fenomens. Turklāt viņu sauc novarīš, franciski. Nove auricke, kas ir novarīš, jaunbagātība. Jauna bagātība visā pasaulē. Mums tie jaunie krievi liekas, tas ir mūsu stāsts. Tāds ir bijis visur, piemēram, Korinta, kur nav arīš domāšana. Kas ir jaunbagātnieku domāšana? Viņi joprojām, viņi nav mainījušies. Ideāli, man liekas, tik kolosāli. Proti, ārišķīga greznošanās, visiem izrādīt, ka man ir bagātība. B, kas atkal unikāli, sports. Visi jaunbagātnieki sponsorē sportu arī pie mums Latvijā, nenožīmīgajā. Ja? Nemaz nedāju pa krieviem, kuri pērk, tur basketbolu, neko viņi tur pērk. Kas? Futbolu, futbolu, ja? Abramovičs, izrādās, Korinta, pirms 2000 gadiem, Abramovičs pilns, tikai vēl ar uzplečiem, ja? Vēl tupāk, ja? Nu, sacīsim, ar ko vēl? Tāpēc, ka tu visu mūžu pavadījis armijā, tava izpratne par baudu arī ir mainīta. Tava izpratne par skaistumiem, tev ir, nu, tu tā īsti nevar baudīt, ja tu esi pieredzi dzīvot kazarmās, tu var baudīt tikai kompānija, proti, tu var baudīt tad, ja kāds apbrīno. Pats apsēsties un klusībā sēdēt nevar. Tāpēc, interesanti, tā pilsēta Korinta. Mēs jau tagad redzam un sākam to audumu salikt kopā. Tā pilsēta Korinta dēļ tās ātrās lielās naudas jaunbagātnieku un dēļ atvaļināto pulkvešu domāšanas ātri pārspēja visu savu greznību. Un tā ir tikai īpatna nejaušība, ko nevar izskaidrot. Kāpēc? Ka mums šodien spēlējam olimpiskās spēles, nevis istmas spēles. Istma ir tā pussala, uz kuras tās straujās strēmelītes, ja te bija tā Korinta, nu jūs jau tāpat neredzēsiet, bet istma ir tā pussala, un istmas spēles, dēļ piķa, dēļ naudas, pretendēja pārspēt olimpiskās spēles pa visiem, ja, un vietējie tā laika cilvēki, ja viņiem bija jāizvēlās uz kurien, protams, gājuši istmas spēlēm, jo tur bija daudz feināk, un ko nozīmē bagātība, to laika cilvēki ir citādāk, tagad mums visa tā lielā olimpiāžu nauda aiziet dažās kabatās. Toreiz viņi aizgāja daudz vairāk, proti tajā sporta spēlēs par velti baroja, par velti bija kur gulē, nu tur bija diezgan tie svētki. Mēs šodien jūtamies baigi progresējuši, bet īstenībā, ka Grieķa pilsētās, piemēram, vārī asins virumu katru dienu. Katru dienu milzīgs katlis, kurā pēc līdzības ar enerģiju dzērieniem. Lika nokauto vēju asinis, jauca kopā ar putraimiem, malto gaļu, nu tādu asins virumu, bet ar domu nevis paēst, bet ar domu audzināt karēbīgumu mūsos dēļ tām buļasinim. Katru dienu milzīgs katlis, jau kurš pa velti var iet un ēst, ja tā. Saprotiet, tas tāds stāsts par to, ka mēs te ar savu sociālo ko tur, bet toreiz nebija ne bērnam, ne vecoļaužnam, bet nu nebija tā, ka pussprāguši kaut kur bāriņš vai veciestaigāja. Tā nebija. Ja, tā bija, ka tā sabiedrība, tiklīdz kā nauda bija, viņa bija kaut kādā ziņā vienkāršāka. Nu, varēja ātrāk tev galvu nocirst, ja tu sadari sliktu. Bet neviens ar to sliktu, tā arī tie valdnieki pievraudzījās. Ja uzzinātu, ka tu sabās, tā kā Abramovičs, viss sabās savā kabatā, un viņa strādnieki dzīvo pusbadā, nu, viņš nedzīvo tajos laikos viens un divi nedzīvo. Plus vēl būtu citi Abramovičs, kuri tev arī izmantot, ej, tavu, tajam viņu noslaptēt, lai pats tiktu viņu vietā. Tā jau to darīja. Uz tātad netaisnības, nu, tādā ziņā, lai mēs sajustu to vidi, lai mēs sajustu, ka aizbraucot uz to Korintu, mums arī atkārtos mute. Atkārtos, nebaidaties. Ja tas, ko mēs te esam sacēluši, nu, iedomājies, kā izskatījās piramīdas tikko uzcēlu. Kad apkārtnē nav neviena māja augstāk pa diviem, trim stāviem. Nekad nav bijusi. Un tāda, kāda viņa bija. Kādas bija sfinksa, jo viņa orģinālā bija krāsota. Kādu tu viņu ieraudzīja ar tā cilvēku acīm, jā. Un nonākot tai vidē. Es domāju, daudz, kas mums liekas, un tas jau mums tāds mūsu laikmeta kolosālais. Pirms tūkstošiem gadu cilvēkiem bija akvedukti, kur smuki tecēja ūdens visur un atgriezis tā kā gandrīz krāniņu un tek istabā katram. Ja. Tāds bija gan Dienvidamerikā pilsētas, gan vēl ir atrasts arī šur un tur. Es aizbraucu uz 0. Gadu Anglijā pilsēta Bāsa. Tā saucās Bāsa, angliski ir vansista, vannene, pirts. Ja. Viņi saucās pirts, un tāpēc, ka tur arī ir pirts. Ja, atbraucu savulaik ap... 40, 50 gadi pēc Kristus, kaut kad ap tiem laikiem. Atnāca tik tālu līdz Anglijas, tur ziemeļos no Romas, par to pašu Romas impēriju, par ko es jums te runāju, ap tiem pašiem laikiem, ar ko mēs te ganamies, to laiku aiziet uz turieni un atklāja, ka tur ir silti avoti tajā Bāzes pilsētā. Un nu ieklausiet. Un viņi noliek ar akmeņiem, izklāja milzīgu teritoriju. Uz kā saliek plakanis tāds, tur tos akmeņus uz vietēm, tāds četrkantīgs, apmēram tik augstu, tādus 5 akmenīšu krāvumus, ik pa tik un tik centimetriem, un virsū akmens plāksnes, kas uz stūriem ganās to, un papakš palaiž tos geizerus. Siltā grīda, caur kuru nāk augšā tvaiks, uz kuru uz tiem akmeņiem tik palaiž un tvaiklo. Pirts pirms 2000 gadiem. Ar visu silto grīdu, ar visu šo, kur nevajadzēja maksāt nevienam, ne par ko. Šodien ziltā grīda, bet iedomājies, cik tu vergo Latvijas energo, lai to silto grīdu nopirkt. Ja? Toreiz viņi iekļauj, un rādīja tās bildes, tas pirts kompleks lieli, tālāk jau sākās fifīgie stāst par to, kā sākumā vīri un sievas iet kopā, pēc tam izdod likumu, ka tā nu gluši tur nevar tur pārāk tā aiziet pa trako, jāiet atsevišķi, un tālāk atkal atklājās, ka neviens to neievēro, tā nav likuma, neviens negribiet tāds. Nu, viss šitas te stāsts skaisti par cilvēkiem, bet pa tām spējām, ko mēs varējām. Nu, pat kā bijām Cēsvainas pilī. Logi tādi kā šie, ar koku šitā. Tikai, tu pieeji celts pirms 200 gadiem. Tad šitāds, tas mums koks, tā lielogs, vienu 5 metrīgi, ja 5 metri logi stiklos. Un te tāds, tā kā puļķīts, tā kā tāds rokturīts. Domā, kas tas tāds ir? Pēkšņi vēl ārā, un te iekšā izlokās, tā kā garmoši gaizvirsni. 5 metri augsti. Ar vienu roku var izvilkt, 200 gadi pagājuši. Ar vienu roku iestumt atpakaļ, ieliek. Un izskatās pilnīgi, tu nepateiksi, ka tur kaut kas ir, tā ir smuka, goka apstrādā, tā kā šis, vien, tā kā šis, tikai te tā, te rokturīts, un tādā garmušķiņā izlokās ārā. 5 metrī gaizvirsni, viļa. Ja, pirms 200 gadiem. Kā uztaisīja, kā izveidināja līdz pēdējiem milimetram, ka tas tur tā garmuša kartāda, pirmais ir šaurāks, nākamais bišķi redz, nu, lai viņi tur ietilps tiekšā tajā spraudzi. Vareni, mēs skatījāmies, mēs bijām draudzes ekskursiju, mēs visiem večiem, nu, vīriem ar mekādi, mēs vienkārši priecājāmies par to, ka nekas nav tāds, ko mēs baigi varētu lepoties. Ar to, ka mums ir telefona, televizora, nu, tas ir tā, viņi atkal jums parādīt, ko viņi tā vietā darīja, un varbūt mums apskaust. Kā bija vienā kafēnīcā, kaut kur ārzemēs uzraksts, Wi-Fi nav, runājiet viens ar otru. Talk to each other. No Wi-Fi, talk to each other. Ja? Ļoti precīzi, skaisti. Ja? Nav internets, runājiet viens ar otru. Ja? Tāds skaisti. Korinte, ko tu vēl, lai mēs te iezīmēm? Protams, arī īstmas spēles es jau iezīmēju. Saku, tā ir tāda vēsturnieka saka, ka tur nav tāda īsti racionāla. Paskatām, kāpēc mēs nesapulcējam uz īstmas spēlēm, jo viņas tiešām tā laikmetā skanēja tikpat skaļi, ja dažā lietā vēl ne. Skaļāk. Ne tikai tas, nauda izpildījās, arī mūsu laika Ventspilī līdzīgi aiziet, protams, maza daļiņa, bet aiziet, jo ap Kristus laikmetu tur ir, nu, tur gan dalās tie, vienā tie pusmiljons, vienā tie, es tā kā baidos teikt, es pieļautu, ka pusmiljons iedzīvotāji varēja būt, ja es laikā milzīgi tā pilsēta, sevišķi tāpēc, ka tās divas ostas, Kentrei un Korin, nu, viņas katrā ziņā ietekmē to, ka daudz cilvēki, dažādu krāsu un sajaukumu cilvēki, bet atcerieties, to laiku cilvēki no dažādām tautām bija tā kā šodien citplanētietis. Saprot, viņi dzīvoja katrs savu stāstu. Tur varēja būt kāds, kas sēž un joprojām, tu skaties, viņi ēd cilvēku gaļu, piemēram, un kaut kādas cilts cilvēki, bet viņi ir atveduši zeltu, viņiem ir vieta tajā pilsētā. Ja šodien, kad tu satiecies ar, nezinu, arābiem, pakistāņiem, indiešiem, liekās tā jocīgi, bet tik un tā mēs esam šodien visi vienā dēļ internetu un vēl šai. Dēļ televīzora un tā. Tolaik gan bija raiba kompānija, ļoti raiba kompānija. Un ko tas nozīmē? Nu, jā, pilsētas, tāpēc arī, starp citu, ko nozīmē vārds pagāns, oriģinālā, laucinieks, lauģis. Tāpēc, ka kristietība sākotnē bija pilsētticība. Laukos, kur ir māņticības, kur ir dabas rituāliem galvenā vieta un tā, viņa neienāca. Tāpēc laucinieks un pagāns, izdivā pagāns, vienkārši laucinieks. Bet mums tas ir neticīgais, tā tas ir saudzis kopā ļoti interesanti. Jā. Tā tad, kas tad vēl? Viena no svarīgākām mūsu pilsētām, kuģi ceļus uz Romu, istmas spēles, kas līdzinās olimpiskajām, un, interesanti, garīgi vismaz 12 dažādu reliģiju tempļi, vismaz 12. To tāpat ir grūti iedomāties, mēs pat nezinām, vai varētu nosaukt 12 reliģijas galvā. Pamēģinam, nosaucam, ko mēs zinām? Islāms un kristietība uzreiz, jā, divi, vēl. Budisms. Saucam vēl, nu, kas vēl, ko mēs vēl zinām? Nu, nu, domājam. Hinduisms, ok? Ir jau četri, a tur 12, jā. Sapratāt ideju? Ka mums pat galvā 12 reliģiju nav, a tur, ejot pa ielām, tu varēji 12 dažādas reliģijas. Pilnīgi savstarpēji noraidošas. Vienā reliģijā 100 dievu, vienā viens, jā. Un tam līdz, nu, viens gan bija tikai jūdiem, jā. Un, jā, arī, patiesībā arī templis, taču visās pilsētās obligātais templis imperatoram, jo tā ir tā pamatreliģija, ka imperators ir dievs. Jā, par to arī apsūdzēja gan kristieši, gan ebrejs, ka jūs nepielūdzat dievu, tas ir imperators. Tā arī viņi piezākāja un pieķēzīja Jeruzalemes templi toreiz 70. Gadā. 40 gadus pēc Kristus, ievērojiet. 40 gadus dievs gaidīja savu tautu. Nesadzirdēja, neko darīt. 70. Gadā tas ir ļoti svarīgi, to mēs esam šo vēstures daļu aizmirsuši, ka 40 gadus, tāpat kā toreiz, tā šoreiz. Mesija atnāca, pateica, mana valstība nav no šīs pasaules, nesargājiet ar asinīm Jeruzalemi, sargājiet ticību. Nedzirdējāt? Nu, tad visi tur tūkstoši apslaktēja Masada, tas saucās aplenkums Jeruzalemes templī, tūkstoši ebreji sagāja, kristīgi ebreji paklausījies un burtiski, ka jūs visu šīs lietas redzat notiekam, ejiet kalnos, viņš teica. Un ir vēsturiski liecības, ka tiešām aizgāja kalnos un izdzīvoja. Bet tie, kas palika uzskatītam, ka Dievs grib, lai mēs tagad vai nu mirstam, vai šis kalns, imira, ir kalns aizgāja bojā. Jo ienāca iekšā un pašā svētākā vietā uzslēdz apdzeltīt imperatoru tēlu, ar ko tas kalns ar 70. Gadu vairs nav Ciānas kalns. Viņš tagad, kad mēs pieminam Ciānu, tas ir ticības Ciāna nevis. Jo tas ir tagad, tur tagad ir Mošeja, bet par tiem laikiem tur viss kaut kas vēl bijis. Arī kristiešu baznīca bija, kas tur vēl. Un, protams, arī imperatora templis ilgus gadus. Kas, protams, ebrejiem, kuriem vispār tēls ir aizliegts taisīt. Ienest imperatora tēlu templī nozīmē iespļaut ceļā un pasmieties. Ja. Tā. Tas salauz to tautu brīnums, kad cie gadsimt pagājuši, un viņi vēl turās vareni, jo centrs ir salauz, upurēšana notiek. 2000 gadu pagājuši jūdu rabīni smalki māku upurēšanas rituāli. Nereiz mūžā to neizpildot. 2000 gadus, jo viņi tic, protams, ka mēs atnāks un būs atkal Jeruzalem atjaunos, un mēs atkal varēsim Dievam upurēt, tāpēc mums nedrīkstam. Viņi neupurē, bet smalki zina visas rituālās izdarības, kur jādur, kā, ar ko un kā, un kus pret kuru debesu pusi un tam līdz. Interesanti, jā. Bet tas tā, par Korintu. Tātad jaunbagātnieki, ārišķība, kas izpaužās arī greznajos tempļos, 12 dažādi. Nauda mums pietiek, ja vajag uztriecam kādu vajag. Un, protams, tik līdz kā divi ir uzcelt, tā trešais, a mūsējiem nav? Ja, un sapratāt ideju, ja, jo piķis, kur ir, tur arī darbojās šī, sevišķi jaunbagātniecības vidē darbojās, nu, kuram tad lielāka villa, ja, kurš tad, nu, tagad lielāk uzdeļ. Šīs nemainītās senās domāšanas joprojām daudz, kur dzīvo čigādu vidē, kā viņi izpildās, kad pie naudas tiek un tam līdzīgi. Tas ir tas pats, kas tolaik bija visā pasaulē. Šodien mēs esam tā drusku kaut kā intelektualizējuši un vēl kaut ko, bet morāli tātad pilsēta pagrimusi. Jā, viens no tiem templiem, starp citu, ir Afrodītas templis. Kas ir Afrodīta auglības dieviete? Ko nozīmē iet uz Afrodītas templi? Es atkal tā, nu, man liekas, tie seni ar ne muļķi nebija. Nu, aiziet pie ielas meitas, nu, kā šodien tas skaitās, jo fē, jā. Todien aizgāja uz Afrodītas templi. Noziedoja templim to naudu, ko es samaksāju par prostitūtas pakalpojumiem, tas tā ir templi budžetu. Afrodītas templis, nu, tagad ieklausieties uzmanīgi. Afrodītas templis ar savām tempļa prostitūtām, un tagad dzirdiet ciparu, 1000. Tātad, nu tagad iztēlties, tātad tas ir tāda vieta, kur 1000 prostitūtas var vienlaikus, nu labi, viss reizē nestrādā, bet teiksim 300 vismaz, vienlaikus pieņem tos apmeklētājus. Vai tu iedomājies, kas tas ir vispār pa vērienu, kas tas ir pa... Un tas viss jau nav kaut kā... Tas viss ir smalki, tikko uzcelt, tīri, ar smukiem paladziņiem, viss. Un tas viss vēl ir tādu, jā, tu nevis aizēja sirdsapziņas netīrību, bet tu aizēja vēl Dievam pakalpojies un padarījies šitā, jā, bet... 1000, es teiktu, pa visu Latviju kopā, es nezinu, vai saganītos tik daudz. Nu, droši vien saganītos, jā, bet tas ir viss vienā vietā, vienā kvartālā sakoncentrēts, jā. Tāda, es šeit ilustrēju, kur mēs esam nonākuši, no kurienes rodās tās problēmas, tāpēc, ka tā draudze tiek sastādīta no tiem korintiešiem, kuri paši vēl aizvakar uz to Afrodītas templi piestaigājot, nu tur kaut ko sakar. Ja jau 1000 meitenes ir, kaut ko sev vienmēr var atrast, ja. Un tā. neticams liels. Tās jaudas ir vienkārši mums neaptveramas prātā. Mēs mūsu laiku pasaulē neko tik lielu bordeli neesam redzējuši. Viņš nav vienkārši vairāk. 300 istabiņas pilnas, katra savu krāsas un veida meiteni, kuras starp citu atkal netiesāsim bargi, tām tempļu prostitūtām vismaz nedraudēja bada nāvi, kas vajag draudēt, ja tu tā kā nebija tā, jā, nu labi, kaut kādus atliekas jau tev atmeta, bet šitā vismaz tu esi, jo tā tempļu prostitūta nebija tautā, viņa nevien nerādīja pirstu, nē, tā bija normāla sāca ar odiņš, jā, tu vajag labi saņem naudiņu, jā. Dzīvo, normāli tev varēja, es gan baidos laikam, ja tu gāji precēties, tad tu vairāk nevarēji būt par to tempļu prostitūtu. Man liekas, ka tur bija kaut kāds tāds, jo tas bija tās malki atrunāts viss, tas nebija tā, kā es te stāstu, tas tā brutāli, mēs esam brutāli, tad viņiem tas bija, ja viņi dzirdētu, ko es te stāstu, viņi teica, tas par mums nav, mēs tur aizējam dziesmas, skan mūri, nu tā, jā, tur ir kaut kāds tāds pacilājums gan prātam, gan miesai, gan vēl, bet tūkstotis, man tas, protams, protams, šokē, un jebkur šokē, ja tu mēģini iztēles acīm, tu ieradīt, tas ir šoks. Es kaut kad izstaigāju sarkano slaveno Eiropā, bēdējo sarkano luktaru rajonu Amsterdamā. Maksimums pa visu bija 50. Tā, tur ir tā, tur gar ielu, tas ir kaut kas līdzīgs, kā bija tur. Gar ielu ir tāds katlociņš, kurai stikla sēž apģērb, nu, pelkostīmos vai kā, bet, nu, nav tāds uzbāzīgs plikums. Dažādas sievietes, kuras tad tu, ja tev tais katlogā patīk tā kā veikalā, tad tu iekšā un tad tur tālāk ir viena maza istabiņa, tur tāds mazs telpiņš un tur viss kaut kā, ja, izderās. Es tā kā rēķinu, 50 tas bija daudz un tas liekas, ā, viss pilsēta prostitūtam ir, ja. 50 miļa, tas ir tā kā 20 reiži vairāk, tūkstotis, jā, tas ir vēsturiskos pierakstos. Ar ko acīm redzami? Ja tas ir pierakstīts, acīm redzami tie pilsētas tēvi, bija diezgan lepni ar šādu teikumiem, jā. Nevis kā mēs, bet viņi tā, a, kas jums ir, mums atradīts templī 1000? Priesteriens, viņš nesauc prostitūti. Jā, tā, nu tā, pilsētiņa. Darbīs vārds korintēties, seksuāla izlaidība atzīmē. Draudze attiecīgi tātad vēstuli atredzētu draudzei Korintā, ne Korintas pilsētai, tas būtu, tad tur būtu jāredz daudz, daudz interesanti teikumi par tev Korintas pilsētu, jā. Jo, kā mēs zinām, tur ir elku upuru gaļas ēšanas jautājums un tā, un skārņi, ko pauz piemin, tātad tur ir gaļas veikali un tamlīdzīgi tā pilsētā, un attiecīgi stāstais stāsta, jā, ko es te pastāstīju tos fifīgākos, bet tie mazāk fifīgie palika aiz konteksta tiešām, jā. Kā tur visādi tās upurēšanas, kā tur katrs piederot savam templim, ja tie 12 templi, tad tā pilsēta ar plus mīnus vismaz 12 ciltīs dalās, ja, kā katrs, ja ir 12, tad iedomājiet, katram templim reiz gadā ir lielie svētki. Tā viņi tolaik taisīja to publisko katoļu vēl šo tradīciju tur kaut kādās dienvidu pilsētās, kur pēkšņi ņem Mariju un nēsā pa pilsētu, un tad viņi citā vietā nes uz ūdeni, citā vietā kaut ko, bet būtībā tas ir seno pagānisma laiku tradīcijas turpinājums, kad reizi gadā bija mana tempļa svētki. 12 templi, 12 svētki. Cauri pilsētai. Katru mēnesi viens lielais festivāls. Ko nozīmē templi festivāls? Tas nozīmē A. Pievērst uzmanību, B. Pozitīvi tevi iebarot. Dai ap ko? Nu, protams, apradīts templis ar savām meitnēm, ka gāja dejodams pusplikas caurtāju pilsētāju. Protams, ka varēja ātri piesaistīt uzmanību. Bet citiem templiem bija jākonkurē. Un viņi tad nodarīja, ko mācēdam. Protams, dejotājs tad visi aicināja, bet tad tur bija atkal vienam zev templis, kā mēs to redzam, kur grib upurēt. Tiem ir atkal kārtīgi ganāmpulki. Kā vajag uzreiz holā vērsis? Visi uzreiz vietējie grieķi zina. Ā, zev priesteris ved vērsi. Izdāja ļoti skan tamburīnu, lai pievērstu uzmanību. Ko tas nozīmē? Katrs paķēra savu maisiņu, nu šodien pudeli, toreiz maisiņa viņčuku. Un visi tie veči, čau, sieva klusē, mēs ejam. Ja, jo tas ir signāls būs. Signāls būs, ja. Gaļu taisīs turpat uz vietas, grillēs lielākā, sirtāki dejosim, dzersim savu viņčiku, nu forši, nu. Un nedomājies, tā ir vismaz reizi mēnesī lielies. Turklāt tie tempļi konkurē savā starpā, viņi mēģina, ā, tie dev vērša gaļu, ko mēs izdomājam, aha, mēs sataisīsim visiem kupātus, garu desu dosim, ja, visu kaut ko. Ja, proti, viņiem, nu saprot, tie tempļu valdes, kuri dzīvoja no tā tempļa budžeta, viņi bija, nu, viņiem bija, tad jūnijas mums ir Afrodītes mēnesis, nu, tam mums ir visu gadu tam jūnijam funkcija, meitenes pienes idejas, ko vēl varētu iztaisīt, akrobātisks figūrs, lai tik pievērst uzmanību, un galvenais, lai tā uzmanība būtu ar kaut ko pozitīvu, vai nu tosts, dažiem tempļiem bija kārtīgi vīna pagrab, tad tie, protams, atkal ar to paņēma, ja, un tad atkal tie veči nāca no mājām ar savu maizes kukulīti, zināja, ka, tas jau šitiem tām templim jau vislabākais viņķiks tur savu neņemsim, ja. Jā, tā, nu, cilvēki dzīvoja vienkārši. To tēmu mēs redzam tad, kad paceļās Korintas draudzē jautājums, kā ar to gaļu. Ēst vai neēst to svētu, pagānu svētku gaļu. Ja jo skaidrs, ka to vērs, ja tur trīs atnes, varbūt noēd divus, trešais, nu nokauts ir taisa zeru svētkos, bet nu tā gaļu jāpārdod gaļas veikalā, nu ko. Turklāt gaļas veikalā, ja zeru svētki bija pirms divām nedēļām. Gaļa stāv, tu prasi, paga, vai tas šitā nav veca pirms divām. Nē, neko jūs, kāda zeme svēči, tā aizvakar kāva, reku vēl silts ir, ja. Proti, tu kristietis, ja to ar gribēji, tāpēc Pāvils saka, nepētiet, jo tas bija jāizdara liels pētījums, jo normāls bodnieks, kā šodien tā todien, todien vēl mazā bija policeiskuma, ja. Šodien arī, ja kurā austrumu tirgu melo acīs skatoties, jo tas to drīkst, ja. Toreiz arī, protams, ja patkal gaļa ir nokauta, saimnieks nokaus tāpat, zeva svētki bija vakar. Kas tas šitā pa gaļu? No zeva svētkiem, protams! Un kristietis tagad, es nevaru, kaut gan viņš melo, tāpēc, ka zeva svētki bija aizvakar, ja? Tā, ja, tāda bija tā tēma mums paceļās, kas ir ļoti nesaprotama, bet tajā pilsētas kontekstā tu saproti. Nu, 12 lielie tempļi, 12 lielie svētki, katrs nodroļ. Un to savu svētku, es iedomājos, ka ir vesela grupa cilvēki, kas strādā, nu tā kā mums Rīga 800, bet katru mēnesi, ja. Un liek savu naudu un mēģina, kā to naudu, protams, pārvērst, nevis samaksāsim Maiklam Džeksonam miljonu. Bet tolaik nav nekādi Džeksoni, tolaik vai no aicina dārgus filozofus. Korinta neaicināja, cik var saprast, viņa labāk aicināja dejotāju meitenes. Budžetā tas pats, bet vēl fans lielāks, ja? Jo Korintā filozofu pazīstam no Korintas īsti nav cēlušies, diemžēl. Tātad, uztais šitādu festivālu, viss tauta priecīga, naudu tērē, es ievēroju, tā kā olimpiādē, nevis mēs pērkam biļetes, lai skatītās, bet viņi pērk. Lai, nu, biļetes arī toreiz kaut kāds pirka, protams, tas to budžetu, bet es vēlreiz atkārtoju, ar naudu prata interesanti rīkoties, nu, tā dalīt uz visiem, jo bija jāgādā, lai jūs visi esiet labā garstāvoklī. Man nebija tik daudz armijas un policijas, kas tā teikt, jūs visus depresijā pamuti visiem, jā, nelien te ārā pie saimes, vai te pensīši tur pie strelniekam klusēt, jā. Tolaik tā nevarēja. Tolaik, ja pietiekam daudz bija neapmierināt, neviens valdnieks. Romas vismaz kārtība paredzēja, ka nevarēja neko daudz tur. Patiesībā ebrejiem pat bija citādāk. Draudze, tātad draudze, kas ir Korintā. Otrais misijas ceļojums, 49.52. Gads. Pašās beigās, tātad tas, ko mēs šodien izlasījām apustuļu darbu grāmatā, ir 52. Gada vidus un noslēgums. Tālāk viņš aizceļo uz Efesu un tad jau atpakaļ uz Antiohiju. Kur sākās un beidzās tā teorētiski skaitās visi Pāvila misijas ceļojumi. Tas bija par draudzi, Pāvils apciemo draudzi arī trešajā ceļojumā, šis bija otrais misijas ceļojums, pirmais misijas ceļojums, tas tā vienkārši, bet ir labi saprast. Pirmoreiz Pāvils ir visīsākais, jo viņš to paspēja līdz apostoliskajam koncilam. Un tas misijas ceļojums ir mums atkal latviešiem arhisvarīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka Pāvils no pirmā misijas ceļojuma, palasīsiet mājas apustuļu darbu 15, palasiet, sajūtat, tur ir nu, protokolēts tikai svarīgākais. Tas ir tā kā draudzes padomes protokols apustuļu darbu 15. Ja tu tā lasīsi, tu sapratīsi, tur sanāca pirmbaznīca kopā no galvenajiem mācītājiem Pēteris, Jānis, Jēkabs līdz Jēkabs tā kunga brālis, neapustulis, kas ir Jeruzalemes draudzes bīskaps, kas ir īstenībā palicis īpatnā kontekstā. Austrumi par to musulmaņi joprojām šīt ar sunnītiem karo par vienu tēmu. Kas ir galvenais muhamedāņu pasaulē? Muhameda radinieki vai Muhameda mācekļi? Mums tas liekas atkal, bet ja tu tā iedzinātos austrumnieka domāšanā, tur ir dziļa simbolika apakšā. Iedzimtība vai māceklība, tātad dogma vai izjūta. Nu, tam līdz tam līdz dziļi tie. Tur karojo projām, griež rīkles. Mums kaut kā tas, bet austrumos šis ir svarīgi. Jeruzālema centrs, ko liksim pa bīskapu? Normāli būtu teikt Pēteri. Normāli būtu teikt kādu no 12. A ieliek Jēkabu kunga brāli. Radinieks, nevis māceklis. Interesanti šī tēma. Šī tēma ir varen interesanti, jo vēsturnieks saka, viņu nokauja 68. vai 68. Gadu Jēkabu kunga brāli. 70. iznīciņa Jeruzālema. Tur nav gluži nejauši. Jēkabs taisnais, kunga brālis, bija iecienīts ebreju vidū. Taisnais tas ir ebreju, cadīk, jā, viņu vārds. Bija iecienīts romiešu vidū, ar to, ka viņš bija taisnīgs pret visiem un neļauj nevienu romietu nosaukt par necilvēku. Jā. Un, protams, kristiešu vidū, tā kunga brālis, Marijai, nu, katoļi saka, ka ne, brālēns, lai nu, viņi tur saka, ko viņi grib, nav svarīgi. Jā. Nu, bet radinieks, jā. Un viņu ieliek pa draudzes bīskapu. tie ir politiski apsvērumi, tāda labā nozīmē, proti, viņš kā bīskaps sevī savieno šīs trīs naidvaras tobrīd, ebreji Jeruzaleme, romieši okupanti un kristieši, kas ir ebreji, kuri tā kā ir pa vidu starp vieniem, jo okupanti ar drīkst būt kristieši, ja, okupanti pa ebrejiem, tad tur bija dažādas muļķības jāizdarās, ja. Ieskaitot pieaugušam vīram apgriezīšana iet cauri, kas arī tā tagad pieaugušam tur tā jocīja. Ja? Un tāpēc arī nu, nekļuva jau daudz pa tiem ebrejiem. Dabis, tas vilinājums bija diezgan minimāls. Un šīs trīs grupas Jēkabs taisnais iespējams samierināja savā personībā. Un tad viņi nokauja. Un tad krīt Jeruzālēm. Jā, tas ir tā īpatni. To viens profesors stāstīja, cik liela tās nopelnas un cik liels tā taisnība es baidos atbildēt. Man jau būtu jābeidz stundi pagājuši. Bija pat eģiptiešu tempļi, piemēram. Eģiptiešu savus tempļus cik tur necēla, bet Korintā bija uzcēluši. Ko nozīmē eģiptiešu templis, mīļie? To statujas vien ieraugot tos cilvēkus suņu galvām trīsmetrīgos, tu jau būtu nobijies. Ja? Tas ir tik ļoti no citas pasaules. Un turklāt jāatcerās, ka tolaik cilvēki lielākoties lasīt nepratēja. Lielākoties veidoja savu domāšanu no pilnīgas mitoloģijas. Ja bija statuja, tad viņi domāja, ka tik līdz kā nodziest gaismu, viņi sāk ar kustēties. Tā tu un es bērnībā domājam, bet mēs izaugām. Bet viņa neizauga. Palika kāda ir. Tikai pieaugot, palika kategoriskāki savās muļķībā. Bija gatava nocirst galvu, ja domā citādāk. Nu, tā ir muļķība vienmēr ir kategoriska. Jo cilvēks melnbaltāks, jo mazāk viņš ir informēts. Tā, nu, tas ir mīļā. Ja, jā vai nē, var tikai tad, ja tu skaties no kilometra. Tik līdz kā tu apskaties tuvāk, tu redzi, jā, var būt, nezinu, nē, vēl var būt, jāpagaid, jāatliek lēmums. Tūkstots atbilžu. Tik līdz kā tu attālinies pietiekamā, jā. Nu, kas ir? Vai tad tas cilvēks ir ticīgs vai nav cilvēks? Ticīgs, jā. Un tu izdomā kaut kādu priekšstats, kas ir ticības noteikumu. Ja viņš nemetās ceļos lūkšanā, tā tad nav ticīgs. Un viss. Un tu tā teikt melnbalts, bet tas ir tikai ērti jau ir nezināšana. Dumība ir ļoti ērta. Es teiktu, dumi cilvēki tiešām jūtās drusku ērtāk līdz nāves punktam. Kas tur pēc tam to, gan mēs arī neviens nezinājām. Bet tai ziņā gan, protams, ka... Ja tā turpinātu, tad varētu teikt, ja cilvēku uzaudzē suņi, tad viņš ir vēl laimīgāks, nemāk pat runāt. Ja. Viņš pat nemāk domāt kā cilvēks, bet kā suņi. Un viņam patiešām nav nekad neviena cilvēka problēma dzīvē, saprotam. Viņam tikai suņi paēda, kas vēder, daudzos ar saviem čemļiem. Ja. Viss skrien pa pļavu. Kā teica viena tur Krievijā uzaudzē viena meitene, tā kā suņi, un viņa saka. Un tā viņa tur, viņa pats palvu sāk smugu raukt. Un tas bija interesanti, cik ģenētika nomainās. Tas vēl viens pierādījums, cik mēs esam nenoteikti savā formā. Es patiešām nebrīnītos, ja pēc kaut kādām paudzēm kādiem no mums žaunas būtu parādījušies vai vēl kaut kas, jo vienā paudzē bērnu sāk audzināt suņi, viņš tik ilgi skatās tiem suņiem, ka viņai uz muguras sāk augst palvas, kas sievietēm nav. Tad viņu paņēma cilvēki, nu es nezinu, cik tas stāsts, Krievzemē tur visi stāsti ir pa pusē izdomāti, ja? Bet teorētiski tas stāsts ir iespējams, jo viņi ir daudz šādi līdzīgi. Un viņi sāka audzināt, nu tā iemāca viņai kaut kādu 11 gadu, viņi tur tiem suņiem ņēmusies kaut kādu dzērā, visu sāģu dzēru, ja? Nu ko tad tur tas bērns. Un viņi iemāca, un viņai neaug vairāk tie mati. Nav jāskujā, visi viņi noie. Viņi paliek pa cilvēku. Un tad vienā reizē viņi pieķer, ka viņi naktī lavās ārā, nomet drēbes un plika aizskrien mežā. Un viņai prasa, kas ir, kāpēc? Un tu tā māki tagad runāt, tu esi cilvēks. Tā rāt to mēģi, normāli, bet normāli. Bērni, tāds acis drusku tāds šaudīgāks nekā mums pārējā. Un viņi atbild, nu, tā kaunās, nezinu, viņi saka, nu, es nezinu, bet es nevaru saprast to jūsu dzīvi, bet cik labi ir tur. Jā. Un to viens cilvēks, kas ir pabijis vilka ādā, saka, labāk ir vilkam kā cilvēkam. Viņi neuztraucās par to, viņi neraizējās par to, ko jūs viņu vienkārši dzīvo. Un es arī gribu vienkārši dzīvot, nevis sēdēt, domāt, vai es pareizi saķemējies, vai es tagad pareizi pie galda sēžu, vai nepareizi, ja? Kā tas ir cilvēku vidē. Jā, tas ir tāds, es atkal saku, ja mēs Dievu atņemam, mēs esam noārdījuši pašu pamatu, kāpēc vispār būt cilvēki. Jo izrādās tāds pie suņiem audzis viens mūsu bērns, labāk dzīvo mežā. Viņš ir vien kā meiteni, viņš var nogalināt vien normāli pieaugušu vīrieti, ja, ar savu to vilka dabu, ja, uzreiz ķerties un rīglē kost, ja. Mēs varam izlēmt, ja nav Dieva, ja mums nav jāturpina Dieva līdzību sevī, tad var izrādīties, ka ja es esmu lācis, laps vai vilks vai ronis, es labāk dzīvoju šajā pasaulē. Tas ir tāds ļoti īpatnis, ja cilvēcība nemaz nav tik ļoti predefinēta. Viņa tur, kur teica, ka Dieva nav vai Dieva vairs nemeklē, tur viņa vēl kā atblāzma turpinās, bet tā ir tikai atblāzma. Tas ir tāds norietošs process. Ja mēs pārstājam atdarināt visaugstāko, mēs ātri sākam atdarināt A viens otru, un B, nu to, kas ap kaut kādas formas pieņemam. Ja? Nesaprotot, ka nu, mūsos ir Dieva gars, radošais gars liks. Jā, nu es jau te aizrunājos bišķi prom no Korintas. Bet es pa tiem eģiptiešu tempļiem un tā. Tā tad vēstule viscaur praktiska, ļoti maz teorijas, patiesībā pirmās vietas nodaļas, bišķi un arī tā, nu ļoti nosacīta teorija par to šķelšanos, ko tas nozīmē vai nē. Lutera teikumu, nu ieklausieties, ko viņš raksta par 1. Korintiešu, man liekas, esence vēstule ir saprasta šajā teikumā, ko es tagad citēju. Tā saka Luters, īsumā lietas kļuva tik mežonīgas un nevaldāmas Korintā, ka ik viens gribēja būt eksperts un mācīt citus. Un veidoja, kā pašam patīk, evaņģēliju, sakramentu, ticību. Tai pat laikā tie ļāva pazust galvenai lietai. Proti, ka Kristus ir mūsu glābšana, mūsu taisnība, mūsu izpirkšana. It kā korintieši jau sen būtu no tā izauguši. Bet šī patiesība nekad nevar palikt neskārta, kad cilvēki sāk iedomāties, ka ir gudri, un to visu jau zina. Te ir Luters, kas ir šajā teikumā ar sasumējis visu, ko mēs runājam, viss tas ārišķību un iedomību, ka ar jaunbagātību. Tev tā lielā ātrā nauda tev rada iespēju, ka tu tiešām esi piepacelts par citiem, ka tu esi izredzētāks par pārējiem. Un ka tavas domas ir jāuzspiež citiem, nevis jāsaskaņo, ko citi domā. Un tā domāšana ienāk draudzē šie lepnie. Īsnībā Korinta ir 21. Gadsimts viss. Korintas vēstule ir tieši pēc racionālisma, kas te sācies pēdējos 200 gadus, tā ir visi Korinta. Mēs visi esam korintieši, mēs visi esam lepni. Mēs visi esam noticējuši, ka nevis autoritāte nosaka patiesību, bet es ar savu saprašanu. Saprotu ir, nesaprotu nav. Un tādā veidā aplaupam sevi visu laiku, jo nekād nevaram tikt klasi augstāk. Jo nepieņemam, proti, tā gudrība, kas ir lielāka par tevi, tev sākumā jāpieņem uzticoties, nevis saprotot, jo... Ja tu vari saprast, tad tā jau ir tavs līmenis. Bet ir taču vienmēr kāda gudrība, kas ir vairāk, kā Luters saka, tas ir visu mūžu. Kā... Ir taču vienmēr gudrība, kas ir lielāka. Lai tu tiktu tālāk savā gudrībā, savā garīgā ceļojumā, tev vienmēr pirmais solis jāspēr nezinot, uzticoties, ka Kristus zina, kas notiek. Tu nevari visu izskaidrot. Mēs 21. Gadsimts esam jau 3. Gadsimts, kurā cilvēki ir izdomājuši galva, modernismas, ja, galva nosaka patiesību. Kas ir patiesība? Vecmāmi saka, nu mācītājs teica. Mazdēļ viņš, kāds mācītājs, kas viņš man tāds ir? Un tad, ja vecmāmi pateiks viņam saprotami, viņš pieņems. Nesaprotami. Sorry, paldies. Un vecmāmi jau teica, bet es nesaprotu pati. Mācītājs taču skolās gājas, trenējas, jo viņš saka, taču uztic, mēs tik visi tā uzticamies ārstam, kam vēl pavāram, nu kam tik mēs neuzticamies, ja? Jā, bet šīs lietas un ceviši garīgajās lietās ārti saka, ka viņi ir otrā vietā, protams, viņiem arī visi cilvēki nāk un stāsta, kā vajag ārstēt. Viņi teica, es pat iedomāties nevaru, kā jums mācītāji. Tur gan visi uzskata, ka viņi kaut ko pa Dievu zina. Es tā smējos. Teica, tā jau, es jau netiek apdalīts ar savu atklāsmu. Tā lieta ir, ka, nu, ja tev ir itens un tu nemāk braukt, tad tu pats uz priekšu netiek. Un tas ir mūsu 21. Gadsimts, mēs visiem brīnišķīgs velosipēds pie rokas tik nebraucam nekur. A kur vajadzētu braukt? Tur, kur laimīgi. Visi, kur laimīgi esam. To vēl zināja senie grieķi, kas teica, kas ir tikums, Aristoteles, kas ir tikums, kas palīdz būt laimīgam, nedarot pāri. Tātad garīgums summēsies tajā, ka tu staro, ka tava dzīve staro, ka cilvēki grib tavā tuvumā pakavēties ilgāk mirklīt. Lūk, kas ir garīgums. Neviens no mums neesam pilnīgi šajā tēmā. Tāpat kā mīlestība. Mēs nekad nebūsim šajā miesā pilnīgi mīlestībā, tāpēc iedrošinu visus no sirmām galvām līdz jaunākajām šajā klātbūtnē. Visiem mums ir Dievs sagatavojis rītā jaunus klasi. Nenoticiet, ka jūs jau ziniet. Tas dara jūs visus vecus, sevišķi uz vīriem jārunā. Beidziet ticēt, ka jūs jau ziniet. Sākat mācīties no jauna. To mēs ar Aleksandru mācījāmies pie Feldmaņa. 75 gadu mācījās katrai. Kas tā? Šitā. Kā tad tev tās bikses tādas cauris? Ja, ko tad tas tā nozīmē? Nevis tiesā, bet pajautā. Un tiešām pajautā, tāpēc, ka, to viņš nezināja. Viņš nezināja, ka tā ar var domāt. Ja. Priekš viņa tās ir cauris bikses, priekš manis tas ir, es norobežojos no jūsu uzvalciņiem. Liekuļi, ja. Un labi, ir, viņš zird, viskārtībā. Ja. Nu tā, jā. Tas ir par Korintu ievadam. Par saturu pateicu, smalkāk, Luters pateica ļoti precīzi, cilvēki paši jūtās gudri un tāpēc vairāk nav vieta Kristu. Bet tāds teologs Fiseltons ļoti skaisti noraksturo, ka Korintā parādās pārprastā eschatoloģija. Grieķiski eschatos beigas, pēdējais. Proti, eskatoloģija ir mācība par laiku beigām. Korintā viņi pārprasta, kurā nozīmē, un tas ir interesanti, ieklausoties, tas ir kristietībā ļoti svarīgi, tāda viena maza esence, trijos vārdiņos pateikt, ir svarīga spriedze starp jau un vēl ne. Mūsu ticībā visu laiku šī spriedze drusku jāpatur aktīvi. Jau mēs esam pestīti, vēl neesam dievdebes man bērni, ja? Jau esam svēti Kristu, vēl neesam tikuši gaļā ar savu grēku. Jau esam debesīs, vēl nav debesis sākušās, ja? Jau un vēl ne. Tur, kur sākās, un te korintieši materializē daudzas no jaunajām kustībām, sauktas arī par sektām, kur viņi to jau paturēja, to vēl ne atmezot. Nu tā teikt, tas, ko jau zinām, tas jau ir pareizi. Mācītājs Veldmanis Sallēkums teica, nu viņi tā izturās it kā pase debesīm jābūt kabatā un apzīmogo. Un tas ir labs teikums, mēs ticam pestīšanai. Bet mēs nedrīkstam ticību aizgaut. Un es ticu, ka Rolandzei manis ir debesīs pirmajā rindā. Saprotiet, ticības apliecībā par mani un tevi nekas nav teikt. Mums nav jātic uz savu pestīšanu. Tas ir muļķīgs uzstādījums. Vai tu tici, ka tu esi pestīts? Nē, mums jātic uz pestītāju. Par sevi. Tas neko nemainīs. Ticu vai neticu. Viņš ir lēmējis. Pareizi. Kāds sarpība? Bet es tā ticēju, ka es... Jā, ko tev kāds prasa? Viss, ko prasīs, ir, vai tu Kristu pazīsti, visu to balsu jūklī, kas tur laikam pēc nāves arskanēja. Nu, kā te skan, jā. Un tas arī viss, tas arī viss. Proti, es atbrīvoju visus no šīs tūbās jaunkustību un sektu jautājumu, vai tu jau esi pestīts? Nē, vēl nē, vēl neesmu. Nebaidos to teikt. Vēl pieļauju, ka varbūt es būšu pirmā rindā LL. Bet tas nemazina manu sajūsmu par Kristus pestīšanas nopelnu. Tas nemazina manu iespēju tev palīdzēt, pat tad, ja es pa sevi nevaru, neesmu tik pārliecināt. Jo šī naivā pārliecība par sevi patiesībā bāzējās uz mūsu mazvērtības sajūtā. Es tāds stūbens, pēkšņi tagad es esmu ļoti pestīts. Ja? Bet nevajag domāt, ka tu esi stūbens. To arī grēcinieks būdams esi Dievam mīļš. Ja? Nevajag sevi. To, ka mēs domājam sliktu par sevi, to vienmēr grēks, nevis Dievs iztais. Neviens bērns nedomā sliktu par sevi. To viņam ieliek, ja mamma nemīl, tētis nemīl, draugi, draudzenes, nu tad tā sākās, ja. Tā tad jau vēl nepaturiet šo, nesabaidaties no tā, jo ir tādi, nu, prātā nenostiprināt cilvēki, kas tiešām grib, jau ir, jau mēs esam, bet jau sākās veselības un bagātības laikmets, un ja jums nav, nāciet pie mums uz mūsu kustību, būsiet bagāti, būsiet veseli, viss būs labi, vēl mēlēs pabļausim. Nu tā, nu viņiem tad liekas, ka debesīs vairs Dievam nav ko piedāt, viņi jau šitien visi būs izdzīvojušie. Viņiem tur būs garlaicīgi, jāsaka, ja tik jautri šeit. Nē, nē, jau un tomēr vēl ne. Gan spogulī skatoties, jau esmu Dieva bērns un vēl neesmu. Gan uz tevi skatoties, jau redzu tevī Kristu. Un tomēr vēl arī redzu to grēcinieku, nevajag noticēt, ka jūs... Tad mēs, kā ir rakstīts, Kristus cilvēkiem neusticējās, jo viņš zināja, kas ir cilvēks. Un es šeit izjautāju pats sevi un joprojām nezinu atbildi. Kā tas ir iespējams neusticēties un mīlēt? Dieva dēls prata, jā. Es cik es saprotu, es tomēr neprotu. Muļķis, naivs, vēl jāmācās, jā. Bet tas jau ir, principā, tas jau ir tas, kā iemīlēt ienaidnieku. Es tev neusticos, ka tu būsi labs. Es zinu, ka tu būsi slikts. Un tik un tā protu tev pavērst mīlestības, nevis atriebības pusi, jā. Vareni. Proti, Korinta saka, ka šodiena ir salīdzinoši vāja, to mēs 15. Nodaļā šai pašā vēstulē lasam, gaidāmais gods un prieks ir nākotnē. Un otra pārprastā eskatoloģija pie viņiem bija gara pārpratuma. Viss tās mēles un viss tas ir pazīstams īstenībā, diemžēl pagānu tempļos, ja mēļu runāšana. Tur pats starp citu netālu ir arī Delfi. Esat dzirdējuši šodien internetā daudz, kur dzird. Delfi, te pat pie Kenkreis, viņš te ir, es tagad skatos, ne, šitajā kartē nav iezīmēts, citā laikam bija. Delfu orākuls. Kas ir Delfu orākuls? Alas, kurās, nu nākts tādas mazliet indīgas gāzes, kuras, ja sēlpojās, sāk mazliet prātis šķobīties. Tajās sēdēja pītijas. Tādas sieviņas parasti jau nu gados, sēdēja tur iekšā un runāja visu laiku mēlēs. Un tu pie Delfu orākuli gāji, un tev nāca līdzi, tu samaksāji tam tūkam, viens tu negāji tajā lā, iekšā kopā tūku, ieiet iekšā, tu uzdod jautājumu, pirt man jaunus vēršus vai nē? Harman dulbeniņūkā! Ja, nu dzird kaut ko pilnīgi nesaprotu, protams, wow, es nesaprotu valodu. Un tas tūks, ka mēs naudu samaksājis, mītī tev saka, pērts, bet nākamajā pilnmēnesī. Ja, paldies, jā, labi, labi. Ja, tas ir Delfu orākuls. Delfu orakuls, kas tur pat pie Korintas, visi normāli korintieši uz tiem Delfiem bijuši. Visi dzirdējuši šito super garīgo runāšanu, līdzīgi zīdaiņu valodiņā, ja? Nu, skaidrs, ka viņi ienāk kaut kā ļoti strauji tieši korintiešu draudzē, jo ir daži, kas grib arī to garīgumu pie mums, kas tam mēs sliktāki par Delfiem, ja? Man tas atēties, ja? Mēs neesam sliktāki, mums Korinta arī, ja? Un visu bliež, ja? Nu, šajā gadījumā nevis ar savu svētumu, bet ar problēmām tiešām pārspēja visas savas laika biedrus korintiešu. Ko viņi gribēja, viņi sasniedz, viņi ir īpaši, ja? Protams, viņi ir īpaši. Korintieši savā entuziasmā, entuziasms latviski, en teos, no grieču valodas, en iekš teos dievs. Entuziasms ir būt aizgrābtam iekš dieva būtībā. Ja? Entuziasts ir dieva aizgrābtais, burtis jātūko, en teos. Tātad savā entuziasmā, en teos, bija tā aizgrābušies, ka dieva žēlastība, bija novērsošanos no dieva žēlastības pašu sevi. No harisma, grieķiski haris žēlistība, kā Pāvils to sauc, uz pašu nosaukumu pneumatikon, pneuma gars. Haris žēlistība, harisma, tātad žēlistības izpausme. Grieķi, korintieši to sauc pneumatikon. Es runāju mēlēs, tā ir nevis žēlistības, bet tā ir garīguma izpausme. Saprotat, nobīdīti, ja tā? It kā jau tas, it kā pārdabiski, it kā Dievs varētu būt autors, tikai es pie šī klāta pielieku, bet tieši man. Nevis tieši viņa žēlistība, kas ir vārds harisma. Tātad harismātiskā draudze no grieķu valodas ir tā, kura slavē žēlistību. Es teiktu luterāļi, jo mēs esam likuši pamatos no žēlistības pestītas cilvēks ticībā. Tā ir mūsu pamatdogma. Un tas ir grieķiski haris. Ja. Tātad harisma, dieva žēlistība, pneumatikon, kas parādīsies 1. Korintiešu 12, viņš iesāk, bet attiecībā uz pneumatikon, peridete, Tont pneumatikon, es tieši citēju no 12.1. Atkal peride, bet par tā tad atkal jauns jautājums no grieķiem, no korintiešiem. Nu, varbūt tur nav tikai grieķi, bet no korintiešiem. Tāpēc šī vēstule jocīga, ka visu laiku viņš atbild uz tiem jautājumiem, mēs pat jautājumu nezinām. 1. Korintiešu 7.1. Klausaties. Un jautājums, nebaidaties, neviens nezina atbildi. 1. Korintiešu 7.1. Grieķiski, protams, atkal peride. Peride gegraptai, tātad viņam ir 5. Nodaļā stāsta par netiklību, 7. 1. Korintiešu arī raksta par netik, kaut ko raksta, tātad vēstuli ir atvesta. Klausieties jautājumu, nelasiet, klausieties, jums uzdošu. Un jautājumu pat sākumā var uzdot. Sakiet lūdzu, otrais teikums, ko es tūlīt izlasīšu, ir grieķu vēstuli citāts vai Pāvila rokas rakstīt. Bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, cilvēkam ir labi sievieti neaizskart. Jā, bet es ieklausies intonācijā, es tagad nolasīšu otrādi. Bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, cilvēkam ir labi sievieti neaizskart. Saprotiet, mums nav, patiesībā tā arī nav saprasts. Un nevar neviens atbildēt, vai to es uzskatu, ka tas ir korintiešu teikums, protams. Ka viņi, tāpat kā viņi gribēja pārspēt garīgumā, tā arī daži askētiskumā un gaļu tur tūlīt neēdīs un to nepirks un nedarīs, lai tikai pasvītrotu, cik mēs esam varaņu savā ticībā, ja. Netiklības novēršanas labā, ja. Bet cilvēkam ir labi sīviet neaizskart, vai tas ir Pāvila vai korintiešu teikums, tas izšķir visus, jo saprot. Vai nu Pāvils komentē šo teikumu rādīdams savu varsīju šim teikumam, kas gluži tā nav, kā viņa raksta. Vai nu Pāvils saka šo kā virsrakstu attiecībā to, ko man rakstījāt par attiecībām vīriešu un sievietes starpā, es jums rakstu, cilvēkam ir labi sievieti neaizskar. Kas uzreiz tad Pāvils uzstāda šādu uzstādumu. Ja tas ir jūs citāds, tad tas ir, jūs sakat, cilvēkam ir labi sievieti neaizskar, patiesībā salikt pārī cilvēks un sievieti nav smuki. Andros nevis antropos, tur ir antropos un ginai, kad proti, nu, cilvēks un, nu, tas otrs, ja, nu tā, ja, tas tā jocīgi, bet lai nu būtu, lai nu grieķi, ko tur būtu sadomājuši. Es tomēr ticu, ka tas ir grieķu citāts, nevis Pāvila. Jo Pāvils tālāk rāda, cilvēkam ir labi sievieti neaizskart, ja viņš to būtu pats rakstījis, tad otrais pants drusku tā kā zaudēja ēgu, viņš saka, un tomēr ir labi, ka ir sieva. Netiklības novēršanas laba, ir labi, ja, agatos, ja, vai kalos, kas tur bija grieķiski, neatceros, kalos laikam, agatos būtu cēli un labi, ja, kalos ir vienkārši tā labi. 7. Nodaļa, 1. pants. 7. nodaļa, 1. pants, jūs saprotiet, Diezgan strupceļā nonāk tā dziļa jautājuma. Diezgan strupceļā. Protams, vēlākie teikumi tāpat tās atrisina un neļauj mums šaubīties, ko Pāvils domā. Bet tieši šo teikumu, un es teikšu, bijis gadsimti baznīcā dažnedažādi, vienu laiku, kad to mūku kustību vienmēr šo ir uzskatījuši par Pāvila teikumu. Un attiecīgi, es teiktu, nu, luterāņi jau nu garantēti standartā tomēr to grib pierakstīt. Jo grieķu gramatika pārēdz palīg teikums, paskaidro iepriekšējā teikuma pēdējo vārdu. Attiecībā perī DHG graptai rakstījāt, ja viņš būtu pats teicis, bet attiecībā uz to, ko man rakstījāt, es atbildu. Un tad tā ir, saprotiet, palīg teikums grieķiski diezgan tā racionāli un diezgan, nu, universāli. Palīg teikums attiecās uz pēdējo vārdu, jo īpaši iepriekšējā teikumā. Tātad attiecībā uz to, ko man rakstījāt, tolaik nav ne kols, ne pēdiņas, nu nekā nevar pateikt, ja? Tāpēc viņa ar šo kodiņu, tolaik, kad Pāvils raksta, vispār pat vārdi netiek atdalīti. Iedomājies, visi ar lieliem burtiem, visi tas saucās majuskuļi, nu minuskuļi pēc tam, ka parādās mazie burtiņi, bet sākotnēji raksta visi ar lieliem burtiem vienā penterē tādā. Tur ne tikai nodalīt. Citātu no necitāta bija grūti. Tur bija vārdu no vārdu grūti nodalīt. Tāpēc vienmēr rakstījāt, tas bija kā tāds ievads, kā tādas durtiņas uz to, ko rakstījāt, tagad tūlīt tiks teiks. Vai rakstījāt es atbildu, un tad atbildu ir tās durtiņas uz to. Saprotāt ideju? Kāpēc? Nu, grieķu zināšanas, grieķu valodas domāšana liek teikt, ka tas ir korintiešu, jo viņš to teikumu tieši tā formulē. Per IDHG graptai, Gegraptai no grafē, ko jūs geogrāfija, piemēram. Geos, geo, zeme, grafē, rakstīt. Geogrāfija ir zemes aprakstīšana. Jā. Nu tā, grāfija, tas ir pornogrāfija. Porno, maucība īstenībā, jā, to, ko mums ir tūkos netiklība, nav pareizi, jo pornēja nav smuks vārds grieķiski. Viņam ir negantuma pieskaņa. Jā. Pornēja nav nekad, ko tu tā kā mīļvārdiņu sauc, tas ir tāds lamu vārds. Mums netiklība ir tā, ka tāds, nu, tāds netiklītis, ja. Mauciņš gan neviens neteiks, ja. Mauciņa nekad nebūs deminutīvā, tāpēc Gliks pareizi to izņēma. Viņš paņēma rupju lamu vārdu un Glika tūkojumā. Šeit mums ir, piemēram, 7-2, bet netiklības novēršanas labā. Glikam ir maucības novēršanas labā. Ja, te nav nekā. Kas ir maucība un kāpēc es arī uzskatu, ka tev nebūs laulība pārkāpta, mums visiem ir jāzina, ka tu rakstīt nemauko, nav laulība tur pieminēta, kāpēc? Tāpēc, ka laulība kā institūts negarantē šī baušļa turēšana. Ja es sievu pazemoju, bet nešķiros un man nav mīļākā, es tik un tā maukoju, un sieva mani iepazemo, viņa tik un tā mauko, pat tad, ja viņai nav mīļākā. Ja tur ir teikt, tev nebūs laulība pārkāpta, tad ir, es laulību nepārkāpu, šepa purnu sieva, ja neklausa. Un es palieku tavs vīrs, osti dūri, ja. Nu, es šeit kariķēju līdz dumjumam, batviešu vīriešu jau tā nedara, bet...